Moko Yohani sapita mibale. Bana nangai, nazali kokomela bino mukanda oyo. Boye bosala masumu te. Kasi, soki likambo ekomi epai na mutu moko po na kukweisa ye kati na masumu, tozali na musungi epai na tata, bobele Yesu Kristo mutu sembo. Yesu Kristo apesaki ye penza lokola makabo po na kulimbisa masumu na biso, kasi, bobele masumu na biso te, kasi, oyo na batu nyoso. Bongo, soki totosi mibeko na Nzambe, tozali koyeba ete toyebi Nzambe. Soki motu moko alobi, nayebi ye, kasi, soki motu yango azali kotosa mibeko na Nzambe te, motu yango azali motu na lokota. Pe, likambo ya solo ezali kati na ye te. Kasi, motu na kotosa maloba na Nzambe, bolingo na motu yango po na Nzambe esili kokoka na solo. Oyo ezali ndenge tokoki koyeba tosili kusangana elongo na Nzambe. Motu na koloba ete, ye asangani na Nzambe esengeli atambola lokola Yesu atambolaki. Baninga na ngai, nazali kokomela bino mobeko ya sikate. Ezali mobeko ya kala. Mobeko ya kala, yango ezali maloba oyo boyo kaki uta ebandeli. Kasi, oyo nakomeli bino ezali mobeko ya sika, pe likambo ya solo yango ezali kumuna na kati na Kristo, pe kati na bino lokola. Po na molili ezali kusila, pe moi ya solo esili kopela. Motu na koloba ete, ye azali na moi, soki ye ayini ndeko na ye, motu yango azali naino, kati na molili. Motu na kulinga ndeko na ye azali na moi, boye kati na ye likambo na kokoisa motu mususu ezali te. Kasi, motu na kuyina ndeko na ye azali kati na molili, ye azali kutambula kati na molili, pe ye ayebi te epai wapi ye azali kukende. Po ete, molili esili kuzipa misu na ye. Bana na ngai, na komeli bino mukanda, po Nzambe asili kulimbisa masumu na bino, po na kombo na Kristo. Batata, na komeli bino mukanda, po boyebi motu oyo azalaki uta na ebandeli. Bilenge, na komeli bino mukanda, po bolongolaki motu mabe yango. Bana, na komeli bino mukanda, po boyebi tata. Batata, na komeli bino mukanda po boyebi mutu oyo azalaki uta na ebandeli. Bilenge, na komeli bino mukanda po bozali makasi. Maloba na Nzambe ezali kati na mitema na bino, pe bosili kolonga mutu mabe. Bolinga mokili te, to eloko moko te na mokili. Soki mutu alingi mokili, bolingo na tata Nzambe, ezali na motema na ye te. Makambu nyoso oyo ezali na mokili, posa mabe na nzoto, posa na kuzwa biloko motu azali komona, lokola lolendo, pona mosolo na mokili, oyo nyoso ebimi na tata te. Kasi, ebimi na mokili. Mokili ezali koleka. Elongo na makambu nyoso oyo batu bazali kulinga kati na yango. Kasi, motu na kusala makambo Nzambe elingi, akufanda seko. Bana na ngai, suka ezali pene pene. Boyo kaki, esengeli munguna na Kristo aya, pe sikoyo banguna mingi na Kristo basili kubima. Pona oyo, toyebi suka ezali pene pene. Batu yango, bazalaki solo batu na bisu te, pona oyo, batika kibiso, po soki bazalaki batu na biso, mbele bafandaki elongo na biso. Kasi, batikaki biso, boye ekumuna na polele ete bazalaki solo batu na biso te. Kasi, bino bozwaki molimo mosatu oyo Kristo asopaki likolo na bino. Boye, bino nyoso boyebi likambo ya solo. Boye soki na komeli bino, ezali te, po ete boyebaki likambo ya solo te, makasi, boyebi yango, boyebi lokola ete, lokuta mokote ebi makakati na likambo ya solo. Bongo, nani azali motu na lokuta? Ezali motu na koloba, Yesu azali Kristo te. Motu yango azali monguna na Kristo. Ye azali koboya tata pe mwana na ye Yesu. Po motu na koboya, mwana azali koboya tata lokola. Motu na kundima mwana, azali kundima tata lokola. Po na oyo, bo kenge la kati na mitema na bino, sango malamu oyo boyokaki uta na ebandeli. Soki makambo boyokaki na ebandeli, efandi kati na mitema na bino, bino lokola bozali kusangana na mwana Yesu pe tata Nzambe. Oyo ezali elaka Kristo alakaki na kopesa na bino bomo ya seko. Na komi oyo epa na bino na tina na bato oyo bazali kuluka kokosa bino. Kasi, po na bino, Kristo asopaki molimo na ye likolo na bino. Tangu molimo na ye azali kufanda kati na bino, bozali na bosenga na mutu moko te po na kulakisa bino. Po molimo azali kulakisa bino makambo nyoso, pe makambo ye azali kulakisa ezali solo makambo na lokuta te. Po na oyo, botosa kulakisa na molimo, pe bofanda kati na kusangana na Kristo. Boye, bana na ngai, bofanda libela kati na Kristo, boye, tokuzala na kubanga te tangu ye akubima, po ete tozala na soni te liboso na ye na mokolo ye akukuma. Boyebi Kristo azali sembo. Po na oyo, esengeli boye balokola motu na motu, oyo azali kusala makambo sembo, azali mwana na Nzambe.